časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. U današnjoj emisiji govorimo pretežno o dokumentarnom filmu, o filmovima koji su prikazani na Beldoksu ili će to tek biti. I među nama su danas mladi domaći dokumentaristi, među njima za početak je i Srđan Šarenac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vaš film Bugarski san je dobio dobre kritike i dobar prijem publike na premijernom predstavljanju i zbog harizmatične glavne junakinje i zbog nečega što je neobičnost, iako u tom smislu ako pogledamo i program ovog Beldoksa, to jesu priče o nečemu što odudara od neke slike svakodnevice, osim ako se ne udubimo pa vidimo nešto iza zavese, kao što ste i vi učinili sa gospođom koja sanja svoj bugarski san. To je bila konstatacija. Pitanje je kako ste započeli, kako ste pronašli ovu gospođu i kako ste vi razumeli tu njenu čežnju za nama bliskom zemljom?
2012. godine zapravo ja sam došao u Berlin, dobio sam tu Nipkov stipendiju i s tom stipendijom sam zapravo bio nekih 6 mjeseci u Berlinu i tada sam počeo da istražujem ono što me je zanimalo, a to je zapravo da budući kod nas prevladava mišljenje da je zapravo Njemačka zemlja u kojoj ono teče med i mlijeko, ja sam vidio da mnogi njemački penzioneri koji provedu cijeli svoj životni vijek radeći u Njemačkoj sa tim penzijama koje su manje od 900 eura ne mogu da priušte život u penzionerskim danima, odnosno nemaju kvalitetan život. Recimo Petra Kallenbach, ona dobija 750 eura, kada plati stan, on joj dođe 550 eura i onda joj ostane nekih 200 eura da živi i kao onaj, kad plati režiju još od tih 200 eura, ostane nekih 20 eura. Ona u svojoj 65. godini odluči zapravo da ne želi živjeti takav život i da želi se preseliti u Bugarsku u malo mjesto Kavarna da bi zapravo za manje novca imala puno kvalitetniji život. I meni je bilo interesantno zapravo da posmatram nju kao junakinju koja zapravo u svojoj trećoj životnoj dobi ne čeka da ona umre, nego zapravo smatra to prilikom za novi život.
Kako ste pronašli baš nju? I kao što sam rekla, ona je vrlo zanimljiva junakinja s kojom bismo se družili u životu, a evo, vi ste o njoj snimili dokumentarni film.
Pa, ja sam prvo imao tu temu zapravo da želim snimati o autohtonim Nijemcima koji se sele na Balkan, koji su penzioneri, i onda smo krenuli tražiti zapravo junake filma i trebalo nam nekih 6 mjeseci da pronađemo Petru. Ja sam vidio nekih 10 penzionera koji imaju svoju želju da se presele u Bugarsku ili na Balkan, svejedno. Znači, tu danas recimo u Bugarskoj živi već u nekih 10.000 njemačkih penzionera i mi tu imamo zapravo da mladi se sele u Njemačkoj u potrazi za boljim životom, a zapravo da se njemački penzioneri sele u istočnu Evropu, naročito u zemlje Evropske unije, jer zapravo tamo im važi zdravstveno osiguranje. Meni kod Petre bilo sjajno zapravo da ona ustraje lik i da zapravo nikad nije odustala od te svoje namjere. Iako u filmu ona je zapravo preminuo njen pas koji Luna koji ima 16,5 godina, tako da smo tu bili na nekoj prekretnici, da li će ona ipak otići u Bugarsku i preseliti se ili neće. Ona je ipak odlučila da hoće, te smo pratili onda njen prvi dolazak u Bugarsku i kako ona preovladava te granice gdje ne poznaje jezik, kako komunicira s ljudima i ostalo.
Kako je teklo snimanje u smislu da to ipak podrazumeva da vi nekoga pratite, kako je njoj bilo da nekoga pratite i da snimate nešto što je jedna životna tranzicija?
Pa mislim svaki film je zapravo se sastoji od toga da pratimo junake koji rješavaju neke svoje probleme i imaju niz preprika da ostvare svoj cilj. Mi smo nju pratili kako ona zapravo odlazi u Bugarsku, suočava se da tamo nikog ne poznaje, da zapravo da ne zna jezik, da želi da komunicira s njima i onda je ona zapravo pričala na njemačkom, a oni su pričali na bugarskom i savršeno se razumjeli. Vrlo često u filmovima su koristili u Google Translate. Ona dođe i uzme Google Translate računar, napiše na njemačkom što želi i onda pokaže ljudima u Bugarskoj šta to znači. I onda zapravo na taj način su preko nove tehnologije razbili neke barijere i ona već živi 6 godina u Bugarskoj, otvorila je svoju slikarsku galeriju koju izlaže svoje slike. Tako da je ona vrlo zadovoljna životom u malom morskom gradiću Kavala.
A kako je zadovoljna filmom?
Ona je jako ponosna na film. Ona jeste da je film trebalo 7 godina od početka snimanja da nastane, ali je vrlo ponosna na film i zapravo to je podsjeća dosta na njenog psa. Mi zapravo psa imamo pola filma koji nažalost na sredini filma premine. Ona je tako da, eto, vrlo je zadovoljna s filmom i zapravo uvijek se javi kad god se film prikazuje da pošalje neki email ili pošalje neku dobru poruku.
Zapravo, ovo je priča o, kao što ste rekli, jednoj vrsti inverzije, da ljudi iz jedne zemlje hrle, što bi se reklo, tu trbuhom za kruhom ili sa nekim novim svojim znanjima i poslovima mladi ljudi idu na zapad, a zapravo stariji ljudi žele da svoju penziju i taj treći deo svog života prožive na nekom drugom tlu. Pa u filmu se dobro vidi i ta neka klima Nemačke, ali i život u Bugarskoj kao zemlji koja je nama dugo predstavljala nešto što je slično nama ili siromašnije, a opet sada to je zemlja Evropske unije.
Da, Bugarska je zemlja Europske unije, ona ima više letova sa Njemačkom nego što ima, recimo, Srbija koja je van Europske unije, tako da njoj još uvijek vrijedi to zdravstveno osiguranje tamo i dosta ljudi zapravo izabere da se preseli u Bugarsku jer su ostaju u istom sistemu Europske unije. Bugarska i Rumunija su zapravo, recimo, te najjeftinije zemlje Europske unije. Posle toga, mislim, ti njemački penzioneri uvijek voli da se presele u mjesto kojima je dobra klima, odnosno da bude to neko morsko mjesto koje sa vrlo povoljnom klimom, tako da uglavnom to bude zapravo na obalama Crnog mora.
Naši slušalci su možda na nekim prethodnim festivalima gledali vaše prethodne filmove. Postoji neka linija koja ih povezuje i stilska, pa u tom smislu kako vi sebe i ovo što ste do sada snimali vidite kao nekog dokumentaristu par excellence, tumača tog nekog svakodnevnog života, hvatanja zanimljivih delova života oko nas. I šta je uticalo u tom smislu na vas? Možda neki dokumentarista slavni ili možda život sam?
Pa ne znam, pravo da vam kažem, ja zapravo pronalazim neke teme koje onda zapravo ekranizujem u filmove. Sad, da li će to biti dokumentarni film, kratki film, igrani film, TV serija, to sve zavisi od formata koji će biti najprikladniji za tu temu. Mislim, ja evo sad radim na 3 dokumentarna filma i 2 igrana za koje sam dobio produkcijska sredstva. Tako da, sve zavisi od neke teme koja vam se dopadne, ali najbitnija stvar da imate neku temu koja će vas držati recimo 3 do 5 godina koliko bude recimo vrijeme da se proizvede jedan film. Sad, jako je teško reći šta mene zapravo privlači, osim da su to neke čudne stvari koje zapravo kad nekom kažeš, recimo, eto, Njemci se sele u Istočnu Evropu, on neko bi rekao, pa ja to ne vjerujem. Ili, ne znam, trojica srpske braće i sela bez žena traže Albanke da bi spasla srpsko selo. Ili tako, znači, neki, mora biti u nekoj rečenci nešto što izgleda teško ostvarivo i nevjerovatno da bih zapravo ja pravio film.
Dakle, neka nemoguća premisa koja zapravo nije, zato što ima uporište u realnosti. Mislim da na platformi Beldoksa i dalje može da se pogleda ovaj film, ali da li možda znate kako će teći njegov festivalski život, s obzirom na sve što se događa, ali da li ste ga poslali na neke...
Pa sad znam da će biti prikazan na Mostar Film Festivalu i da će biti prikazan takmičarskom programu Zagreb dok se naredni mjesec. To je ono što za sad znam. Za ovo ostalo teško je predvidjeti gdje će biti i kuda će biti prikazan, ali kako idemo putem prema svijetu online distribucije, tako da ja vjerujem da će on uvijek biti dostupan online. Kao i moj prethodni film.
To vam ne smeta. Posle, naravno, neke vrste festivalskog života i bioskopskog da filmovi ipak budu na nekim mrežama i na nekim platformama da budu dostupni?
Pa mislim, cilj je filma da publika može doći do njega. Ako publika ne može naći film, onda će tražiti neki drugi. A sad, meni je cilj da publika koju ja zapravo želi da pogleda moj film, ima mogućnost da ga pogleda.
Eto, reći ćemo Srđan Šarenac i film Bugarski san, kao američki, samo ovog puta, eto, bugarski. Hvala vam na ovom gostovanju danas i pozivamo slušalce da gledaju vaš film.
Hvala vam puno i pozdrav vašim slušalcima.
Pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azul, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Corresponde ser el mar.
U današnjoj emisiji predstavljamo mlade dokumentariste koji su imali svoje filmove na Beldoksu. Neki od njih su i debitanti u smislu stvaranja filma. Takva je fotografkinja Marija Strajnić koja je snimila film o prepiski svoje bake i jednog čoveka iz njene prošlosti sa kojim se videla samo jednom u mladosti. I ovo je neobično poetičan film o kome će u narednih nekoliko minuta govoriti baš Marija Strajnić.
Nema ni minut posle kraja filma sa razgovorom sa Marijom Strajnić o jednom susretu koji se na kraju nije ponovo desio, ali se u stvari dešavao u kontinuitetu više od 60 godina kroz pisma.
Pa da, baš mi je drago da si to tako razumela, pošto sam se pitala koliko će to ime filma samo komunicirati zapravo sa time što sam žela nekako jedino da prenesem, a to je da se zapravo ti njihovi susreti dešavaju kroz svako pismo koje su poslali i da jednostavno susreti ne moraju da budu fizički, nego prosto su se susretali u toj svojoj, u svojim mislima i u toj ljubavi zapravo koju su osjećali jedan prema drugom.
Različite porodice, bake, deke, roditelji imaju neke vrste tajni i ima nekih stvari koje se ne pričaju toliko često, nekih ljudi u nekim fotografijama za koje pitamo ko je ovo, da. Ili nekih momenta u životu kada odluče da nam nešto pričaju. U kom trenutku si saznala da postoji, Dragutin?
Pa to je bilo onako jedno saznanje koje se desilo nijotkuda. Bukvalno sam ja nešto posetila svoju baku i onako žurila sam i ona mi u jednom trenutku samo dala, kao je pre nego što odeš, evo, samo da vidiš ovu jednu knjigu što sam dobila od prijatelja jednog iz Zagreba i ja onako sva u žurbi, bukvalno onako, kao ajde da vidim šta sada gledam knjigu i kao otvorim knjigu i vidim da je to neka zbirka pesama. To su dosta kratke pesme bile i ja sam krenula da čitam, onako da prelistavam i bukvalno sam krenula da plačem. Rasplakala sam se tamo ispred kao bake i ona onako nije ni očekivala da ću ja tako da reagujem i kao šta ti je, ja kao ne znam, ovo mi je toliko tužno i baš me onako dirnulo, ne znam ni sama zašto, bukvalno apsolutno ništa nisam znala o celoj priči i ona kao ajde smiri se, sedi i ništa, onda sam krenula da ispitujem o čemu se radi i ona mi je bukvalno tada ono tipa 3 sata pričala o svemu tome i ja jednostavno sam se zapanjila i pogotovo što je ispostavilo se da cela moja porodica je znala za to sve i ništa, jednostavno sam tad shvatila da kao moram to da snimim, iako niti snimam filmove, niti sam reditelj.
Dobro, jesi u umetnosti.
Pa, u nekom smislu, mislim, bavim se fotografijom i čak sam i snimala neke stvari, ali kao film, ipak tad nisam ni sanjala koliko je to zalogaj zapravo uraditi tako nešto.
Ali sad da. I u samom filmu se i vidi i ta fotografija koja je predivna i ti kadrovi koji su divni i ne samo more i slike, nego njih dvoje su mnogo lepi.
Zanimljivo mi je to koliko sam kroz upoznavanje njega shvatila koliko god na površnom nekom nivou deluju da onako su u nekom smislu dosta različiti i različite živote vodili, različiti kontekst i svega, da su oni zapravo bukvalno stvarno jako slična osoba. Jer ja sam sa bakom svojom dosta bliska i onda pričajući s njim, bila sam tamo na Hvaru kod njega nedelju dana dok smo to snimali, potpuno mi je bilo jasno zašto je to njihovo poznanstvo tako dugo se proteglo i zapravo da, bukvalno njih povezuju sve te neke poetične stvari i oboje skupljaju kamenčiće, ne znam, oboje, on je pisao te pesme iz te zbirke pesama na osnovu njenih pisama koje je na njemu pisala, znači sve te lepe stvari su jednostavno delili.
I mislim da bi svako sledeće pitanje otkrivalo i svaki odgovor otkrivalo nešto što bi stvarno bilo lepo da mnogo više ljudi, čak i u ovom kontekstu svega ovoga, da se ređe ide u bioskop ili nikako, Pa da li možda imaš ideju kada će sledeći put, osim evo sada na Belboxu, ljudi moći da vide film?
Sad zbog ove korone ja sam aplicirala na nekoliko festivala i bukvalno čekam još uvek da vidim da će se negde još prikazivati, pogotovo za Srbiju baš i ne znam, ali dobra stvar je što može pri Belboxu da se vidi online ovaj film, može da se kupi ulaznici da se vidi online, barem nešto, eto.
I u momentu kad se emituje ovaj razgovor takođe,
tako da
je prelepo da kažemo ljudima da pogledaju nešto dirljivo, romantično i svevremeno.
Da, u ovom vremenu stvarno nije na odmet tako nešto vidjeti.
Ako pratite ovu emisiju ili naše druge emisije koje se bave filmom, verovatno znate za Nikolu Stojanovića, mladog filmskog reditelja, koji je za film Šerbet prošle godine osvojio Srce Sarajeva za najbolji studentski film. Sinoć se desila premijera njegovog novog dokumentarnog dugometražnog filma koji se zove Drenjine. Posvećen je njegovom uginulom kućnom ljubimcu koji je ponovo na specifičan način povezao njegovu porodicu, a u narednih nekoliko minuta o tome govori upravo Nikola Stojanović.
To mi je bilo dosta ono izazovno. Ja sam hteo da snimam porodicu, da snimam film o porodici, ali se onda to desilo sa psom i onda sam kao više manje odustao od toga, ali sam ipak shvatio da treba da se direktno, da idem direktno u susret sa time. Pomoglo mi je što sam ono dosta pre toga snimao porodicu i snimao sam od kad sam krenuo, ono, od kad sam dobio kameru, sam snimao te neke mini reportaže, Čaleta, dedu, mamu, i svi su više manje glumili i u igranim filmima i tako dalje, tako su svi navikli na kameru, i to je nekako pomoglo da to snimanje ne deluje kao sad neka ono strana stvar i tako dalje, da bude neki šok. Ispitni je film u pitanju, tako da je to bio dobar argument da ih ubedim da pristanu, jer ono, mislim da bi dali sve da ja položim te ispite, tako da su dozvolili da ih snimam. Nije bilo neko veliko snimanje jer sam bio samo ja tu, što isto mislim da je pomoglo da to ne deluje sad kao neki šok, kao sad neka ekipa je tu došla i sad nas sve gleda kako smo mi tu plačujemo i tako dalje. Tako da nekako je to, stvari su se dešavale i ne bi bilo mnogo različito kao da nisam snimao u stvarnom životu. Ali mislim da je pomogla kamera da se malo na neki način zaštitimo od svega toga, od stvarnosti, jer nekako stalno imaš u glavi mi sad snimamo film i zaboraviš malo na ovu kao bolnu temu koja se dešava sve.
A imamo i bolnu temu, ali i humor. Mislim, tome doprinosi karakter nekih članova tvoje porodice koji je neminovno takav. Kontrapunkt nečemu što je u suštini bolno.
Da. Kada je bila ta sahrana zapravo, bili su još neki tu ljudi i oni su stvari mogli da vide to spolje. Ja nisam mogao da vidim, ali jednostavno ta situacija može da deluje smešno, da kažem. U nekim momentima u snimanju sam shvatio da su neke reakcije na nekom običnom čoveku preterane. Ali svakako glavni humor mislim da dolazi iz te neke ekscentričnosti, najviše moje babe tetke, željam tih starijih generacija da prate mlađe sa tehnologijom i tako dalje, da isprate te trendove koji možda ne razumeju potpuno.
Da, svi su se smijeli u momentu kada ona se slika za društvene mreže.
Selfie, da. Pa mislim, to je cveće i tako dalje. Mislim, znaš to šta šeruju ta cveće i tako dalje.
Šta
tako
ta generacija voli, da, recepti da. I cveće.
Da. Da. Mislim da je dosta bitan taj humor. Nisam teo, ne želim da ovo bude sad neki kao ono tužan film, jer nekako i to nije naš duh kao porodice i nekako mislim da je dobro što ima toga i da podigne malo atmosferu, da prodiše film.
Mnogo autora, ne samo na ovom festivalu, nego generalno, u dokumentarnom filmu se vraća svojoj porodici, svojim korenima. S jedne strane to je uporište, a opet to je klizav teren jer ipak je reč o nekim odnosima koji su delikatni.
Pa jeste, da. Ne znam, nekako je to ono što ja najbolje poznajem i verovatno je to ono što ja mogu najbolje da ispričam priču o mojoj porodici, nego sad, mislim, naravno snimaću ljude ono kao koje ne poznajem, dokumentarni film o njima i tako dalje, ali ovo je nekako, osjećam se da tu mogu najviše da doprinesem nečeg, da kažem, novog, te neke navike od tih ljudi koje svaki dan posmatraš i koje znaš, možeš da ih upoznaš kroz proces istraživanja, ali nekako mislim da je ovo bitno, da ispričaš stvarno tu neku svoju priču, tako da ne znam, meni je profesorka Maja Miloš rekla kad je pogledala ovaj dokumentarac, drago mi je što sam pogledala, jer sad vidim kao to što je u igranim filmovima, odakle dolazi, kao te lokacije, te slike i tako dalje, tako da, eto, to je možda dobro sumirano. Thank you.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Dobar Stigli su novi gosti u naš studio, to su reditelji filma koji ćemo gledati, čini mi se, sutra uveče, Blizanci satkani od sna, to su Sead Šabotić i Lea Vahrušev. I kao što su ovi blizanci u naslovu neka dvojnost, tako imamo i dvoje ljudi koji su na ovom filmu radili u tom smislu da su ga osmislili i uobličili. Zato je, pre nego što eto, postavim pitanje, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu.
Dobar dan, bolje te našli. Dobar dan, bolje te našli. Tako.
Možemo da kažemo ono što je neka vrsta sinopsisa ili glavne okosnice filma. Zapravo imamo život ljudi na odsluženju. Sad sam htjela da kažem, povuklo me zbog filma Zaklenjem se od pre nekoliko večeri vojnog roka, ali ovo nije vojni, ovo je zapravo odsluženje kazne zatvorske. I činjenice da postoji žudnja za životom napolju. Dakle, imamo i tu ovaj i onaj svet iza te brave. Pa prvo možemo da kažemo nešto o samoj ideji da se snimi ovakav film, odnosno da se razmišlja o toj čežnji i o krivici.
Ti prvo.
Pa evo, ja sam došla na neku ideju, pošto radim u okružnom zatvoru u Beogradu. Došla sam do neke priče da je jedan osuđenik, čija žena inače socijalni slučaj, korisnik narodne kuhinje, se spremao za posete sa njom tako što je ostavljao hranu koju je dobijao u zatvoru kako bi oni mogli zajedno da jedu za vreme te posete, i meni je to onako bilo dosta dirljivo. Sada sam upoznala, ne u zatvoru, već na fakultetu, ali stvarno nekako mnogo su mi se dopali njegovi raniji filmovi, ceo taj neki senzibilitet, i čim smo počeli da pričamo, mi smo u početku, ja sam njemu rekla hajde da radimo neki film u zatvoru, i svašta smo mi tu nabacivali kao neke teme, i na kraju kad smo došli do ove priče, Sead se složio da bi to zapravo bila najbolja moguća tema, da se zapravo inicijalno prate osuđenici u tim njihovim partnerskim odnosima, znači u odnosima isključivo sa ženama i sa devojkama, i da se baziramo na tu bračnu posetu, pošto suđenici imaju samo jednom u dva meseca posetu u trajanju 3 sata bez nadzora pripadnika službe za obezbeđenje. I to je bila neka naša prva ideja, s tim smo otišli na Filmski centar Srbije. Međutim, kad smo počeli da sve više i više radimo, shvatili smo da priča se grana u više pravaca i da je tu jako bitan element, naravno, i odnos sa decom, a i sa roditeljima.
Da, i to je taj jedan moment bez nadzora i moment intimnosti i bliskosti. Naravno, čovek dok ima sebe, on sa sobom misli, razgovara, ali to je trenutak kada sa nekim prema kome ima naklonost može da nešto podeli, što je vrlo enigmatična situacija.
Pa, moguće, da. Mislim, sad razmišljam ono što je Lea rekla, bilo bi zapravo mnogo cool da smo se upoznali u zatvoru, da sam se ja bio u zatvoru, kao Ilmaz Ginej. Ali, mislim, da, razumljivo je da prosto suština negde tog čitavog sistema, čim čovjek završi u zatvor, naravno da se tu podrazumijeva da on mora odležati kaznu za nepočinstvo koje je uradio i tako dalje, ali prosto negdje najveća bol jeste za većinu njih gubitak intime, koji oni prosto ne mogu više da imaju od onog trenutka kada dođu na tu stranu, jer prosto vi ste osuđeni da budete sa ljudima sa kojima možda ne biste željeli da dijelite nikakav prostor, i prosto sad odjednom sa njima se saživljavate i nešto se tu dešava, i odjednom imate taj, po znacima navoda, remetilački moment kad jednom u dva mjeseca vam dođe supruga i vi se treba da imate određenih 2 sata intime sa njom, ili 3 u jednoj sobi, i to je prosto vrlo je teško bilo kakve intime, sad da ne govorim od one najobičnije do potpuno onih drugih stvari, u smislu da njih dvoje provode način na koji god hoće. Tako da dosta je onako bilo komplikovano i opipljivo baviti se tim, jer prosto ljudi ni na otvorenom prostoru ovako u gradu, prijatelji naši među nama nisu toliko otvoreni za neke probleme koje imaju sami sa sobom i sa svojim partnerima i partnerkama. Pa je onako nekako uvijek je to negdje opipljiva stvar i baviti se time, prosto nekako ste na staklenim nogama, što se kaže. Tako da, ne znam, mislim, ja iščekujem da publika sutra večer vidi film i negdje mi je jako drago što sve te posjete koje su snimljene, koje čine dio filma i sav neki odnos njihov spram svojih porodica, supruga i tako dalje, uopšte nije patetičan, već onako ima jednu dozu dostojanstva, što je meni kao jednom od autora bilo jako bitno da postoji, jer prosto najlakše je zaći u tu vrstu patetike i prosto napraviti nešto što je takvo karakter.
Pitanje koje se i u ovoj emisiji i meni danima ponavlja u razgovorima sa autorima je uvek kako ste našli baš određene te i te ljude koji su želeli i dozvolili da na taj način uđete u njihovu intimu, u intimu koja im je oduzeta, pa eto u ta tri sata nečega što je njihova intimnost. Da, ovdje imamo tu činjenicu da neko ko radi u samoj ustanovi je korediteljka, to pomaže. Ali kako ste izabrali baš te ljude i kako su oni odgovorili na taj vaš zahtev, ili su neki od njih možda i sami želeli da učestvuju?
Veliku pomoć smo imali od pripadnika službe za tretman, to su vaspitači, psiholozi, i socijalni radnici koji rade sa osuđenim licima. Oni su nam otprilike rekli ko bi mogao biti interesantan, tako reći napravili su neki malo uži krug ljudi s kojim bismo mi trebali da obavimo razgovor. Ali sam, to je sad lepo rekao jednom prilikom, sam izbor je trajao do kraja montaže, znači ko će biti ovaj protagonista u filmu. Interesantno je bio taj rad sa njima. Sed jako lepo to radi, ja sam učila dosta od njega, zato što on ipak profesionalni reditelj, završio to, specijalizirao, i to se stvarno osjeti u svakom trenutku. I mi kad smo došli tamo da se upoznajemo sa njima, imali smo određen vremenski period koji nam je direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija, gospodin Dejan Carević, odobrio. Znači, odobrio nam je dane samo za pripremu, znači ne za snimanje. Sed je ovako seo sa njima i pričao o sebi. I on je toliko dugo pričao o sebi, i kako valjda i on pričao o sebi, tako su i oni počeli da pričaju o sebi. I u početku smo imali dva, tri zajednička zapravo razgovora, gde su bili desetak tih nekih osuđenih lica koji su se neposredno zainteresovali za film, a onda kasnije smo imali razgovore jedan na jedan. Međutim, u trenutku kad smo počeli da snimamo film, to nije bila ta struktura osuđenika koji će se kasnije stvoriti za vreme snimanja. Znači, neki su prosto ulazili u film, neki su izlazili, dolazili su neki novi, tako da sve zavisno zapravo od njihovog tog interesovanja u tom trenutku da nešto prikažu.
Bez želje da nešto otkrivamo ili prepričavamo, šta se dogodilo da vas je iznenadilo ili nešto što je otvorilo neke čakre ili neka pitanja za koje niste pretpostavljali na početku da će biti tu?
Pa, iskreno, mene posjete, jer ja nisam očekivao da ćemo mi to snimiti. Mislio sam da je to poprilično nemoguće, odnosno u nekom predviđenom materijalu koji smo mi poslali na ruke Komisiji Filmskog centra Srbije na razmatranje, jeste negdje postojalo kao nekakva vrsta natuknica za nekakve posjete, znači nikad dovoljno konkretno, jer prosto smo se nadali, opet je toliko specifična situacija da je prosto, bilo je nemoguće predvidjeti da li će neka supruga pristati na to ili neće, i na naše veliko iznenađenje dvije posjete koje smo mi snimili su se desile vrlo glatko. Vrlo su onako žene bile sredosretljive, i da stvar bude najluđa od svega, one su željele to da urade. Željele su prosto da pokažu da uprkos koliko god da postoji tu nekakvih ograničenja i prepreka, one se i dalje drže nekako svojih bračnih drugova, da tako kažem. Tako da je bilo onako meni makar to onako šokantno iznenađujuće, jer prosto očekivao sam, spremao sam se na to koliko god. I naravno, još jedna stvar, ovo što Lea kaže mi je bilo interesantno, jer nisam očekivao da će se otvoriti u mjeri u kojoj se otvori. Ipak vrlo smo mi svjesni gdje smo mi pošli da snimamo i sa kakvim profilom ljudi. Ni u današnjem svijetu, prosto da se odmah razumijemo, ljudi nisu toliko iskreni, a kamoli tek tamo, u kojem iz njihove percepcije vlada opasnost na svakom životnom frontu. Tako da bilo onako jedno vrlo interesantno, mislim, otvore se ljudi dosta u onom trenutku kad se najmanje očekuje. To se nama desilo sa, da se sad nadovežem na prethodno pitanje sa, i da dopunim Lejinu priču, sa trećim glavnim protagonistom u filmu. Mi smo, dakle, već bili u nekoj podmakloj fazi četvrtog tipa mjeseca priprema u zatvoru i sedmog snimajućeg dana, i on nas poziva na sedmi snimajući dan i kaže: ja hoću da učestvujem u filmu. A mi njega originalno smo podrazumijevali kao jednog od protagonista, pa on nije htio da prihvati, pa jeste. Tako da su bila, te stvari su onako bila vrlo iznenađujuće po nas kao ekipu, jer prosto takva je atmosfera vlada. Jednog dana ti ljudi jesu raspoloženi, drugog nisu, i to morate ispoštovati, jer negdje na kraju krajeva opet oni vam sebi predaje, on sebe predaje vama u ruki. Sad vi se njim na neki način trebate preko njega da komunicirate sa nekim drugim ljudima, i prosto se njegovo vrijeme mora ispoštovati, i naravno raspoloženje.
U narednom segmentu Filmorame govorimo još o simbolici naslova filma Blizanci satkani od sna. ste Filmoramu, Lea Vahrušev i Sead Šabotić u našem studiju. Sutra uveče na programu ispred Muzeja Jugoslavije, Blizanci satkani od sna, i upravo taj naziv koji govori o toj nekoj dvojnosti i o nečemu na šta, eto, svi na kraju imamo pravo, a to je taj san. Pa da li sam na tragu simbolike naslova vašeg filma?
Pa u velikoj mjeri da. Mislim, na samom početku u filmu postoji jedan isječak iz priče Gorana Petrovića koja se zove Savete za lakši život u zagradi, roman u Skafu, koja je dio zbirke koju je Laguna izdala 2018. godine, Unutrašnje dvorište, i prosto taj jedan mali segment je opisivao negdje svu tu nekakvu žudnju osuđenih lica, da tako kažem, arhetipska slika osuđenog lica, jer onog trenutka kad uđe u zatvor, on prosto biva, njegovo vrijeme biva zamrznuto i ono stoji u nekakvom statusu quo, da tako kažem. I vi onda nakon toga, njemu se čitav svijet sastoji od onoga što on de facto mora da prihvati kao stvarnost, i od onog, i naravno veliki jedan dio njegovog života osuđeničkog, dok služi kaznu, svakako čine snovi koje on mora imati. Jednostavno, to je bijeg 99,9% osuđenih lica. Tako da ta čitava simbolika se zapravo temelji na tome. To su ti blizanci. Jedan je blizanac koji je u realnom svijetu, koji postoji, koji mora da djela i da odsluži tu kaznu, a drugi je negdje u nekim mislima, u nekakvim snovima, u nekakvom svom unutrašnjem svijetu, koji prosto mora činiti sastavni dio njegovog života. Mislim, ja se sad upuštam u, da tako kažem, tumačenje ne samo toga što smo mi htjeli da kažemo, nego samo i u neku ruku i Goranovog kratkog teksta. Tako da mislim da donekle jasno govorim ono što zapravo bi trebalo da bude suštinsko određenje ovoga filma kao nekakvog dokumentarca koji se opet bavi vrlo opipljivim i onako stvarima koje prosto stvaraju vrlo veliku bojaznost kod svih ljudi da ne osjetimo tu toliku količinu iskrenosti, odnosno da ne transferujemo sve ono što bi trebalo da transferujemo kao nešto od čega se sastoji taj neki njihov unutrašnji život. Neću da kažem sad pretenciozno da mi jesmo ili nismo uspjeli u tome, to neka sama publika prosudi nakon gledanja filma, ali eto, mislim, to bi bilo negdje ukratko, ovako da kažem, moje makar viđenje i objašnjenje simbolike naslova. Ne znam da li sam odgovorio.
Mislim da da, ja sam barem zadovoljna odgovorom. Goran Petrović će biti na projekciji, tako verovatno, je, ali ono što je zanimljivo i što će vama biti posebno drago, i neki od aktera filma.
Da, biće ja sam Gorana zvao kao specijalnog gosta i na moju veliku radost on se odazvao i doći će i prisustvovat će premijeri, a sa tehničkog aspekta ko će doći od osuđenih lica ili ne, pošto nisam dio službe, to bih prepustio Leji da kaže, pošto znam da su neki izašli među vremenu iz zatvora, a za neke ne znam njihov status trenutni.
Da, pa bitno je da će doći ta trojica, da kažemo, glavnih protagonista, i najbitnije od svega što su oni stvarno srećni što dolaze. I zapravo oni su sve vrijeme dok je ovaj film rađen, jer mi smo predstavili, ovo je završni master film meni na filmskoj TV produkciji na Fakultetu dramskih umjetnosti, oni su govorili, dobro, hajde da ti pomognemo, Lea. Tako da, znači, dolazi trojica glavnih i još neki, dolazi čak i članovi porodice nekih osuđenika koji su i dalje u zatvoru, tako da baš se radujem što ćemo nekako svi ponovo da se povežemo, a također dolaze i naše kolege, mislim moje kolege, koje su mi dosta pomogle prilikom rada snimanja ovog filma, službenici obezbeđenja, komandiri, nadzornici, mislim da će čak možda doći veći upravnik zavoda, tako da ovaj, baš je mnogo lepo što smo imali zaista podršku sa svih strana, i od osuđenika i od zaposlenih. Mislim, to stvarno mnogo znači, dosta doprinosi ovaj, celokupnoj atmosferi.
I vreme nam ističe. Ja bih volela, naravno možete da dodate šta ste želeli, jer bih volela da pomenemo devojku koja je radila poster, odnosno dva moguća izdanja dizajna za ovaj film.
Da, to je zanimljivo. Zapravo, ovaj, to je moja drugarica iz Nikšića i onako ona je vrlo mlada, ima tek navršenih 21 godinu i student je arhitekture u Ljubljani. I ovaj, onako dosta svestrana je i zbog te, tako da kažem, očeve strane, ovaj, jer otec njen je dosta dugo pokušavao da bude slikar i čak i upisao likovnu akademiju, ali prosto put godveo na neku drugu stranu. I ovaj, negdje je imala prilike da vidi neke segmente filma, jer se mi je pokazivao i tako dalje, ovaj, i samo je sinula ideja, prosto pitala me sama da li ona može da mi napravi poster, u smislu ovaj, smo se tad zezali da ja toliko i ne vjerujem dizajnerima, i da mi je rekla kao, mogu li ja ti nešto napravim, eto čisto pustiću ti pa ti vidi, razmisli valja li ono, da li ti se sviđa. I juče kad mi je pustila, ovaj, jedno 10 puta me pitala, ili me zezaš kao, ili ti se stvarno sviđa. Ja rekao, pa stvarno mi se sviđa, ono, mislim, ne bi ovaj prihvatio te postere kao nešto što treba da bude.
Da kažemo kako se devojka zove.
A, devojka se zove Ana Bakoč.
I ovaj, ti posteri će verovatno putovati zajedno sa filmom na različite festivale.
Ja se nadam.
Nadamo se da će festivala biti i da će ovaj film imati dobar filmski život.
Pa evo, danas smo dobili ovaj zvanično odobrenje od direktora uprave za korišćenje filma na filmskim festivalima, tako da baš lepo.
Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i vidimo se sutra uveče na premijeri filma Blizanci satkani od sna. Ovo su bili Lea Vahrušev i Sead Šabotić, a današnju emisiju za vas su realizovali i Predrag Vasić, Ivana Marković, Ljiljana Arsić, Rada Ćorović i Ana Vučković-Demčić. Ostanite na talasima vašeg Radija Beograda 2.